evangeli ka fa ikwadilweng ka teng ke Mareko. Mareko kgaolo ya ntla.
Evangeli ya ga Jesu Kriste morwa Modimo e simologile fela jaaka go kwadilwe mo go Jesaya mo profeti gato.
Bona, ke roma morumi wa me go go etelela pele yo tla go baakanyetsang tsela. Lentswe la yo tlhabang mokgosi mo sekakeng la re baakanyang tsela ya morena siamisang mebila ya gagwe.
Johane o ne a tla jalo a kolobetsa kwa sekakeng a rera kolobetso ya tlhabologo go isa boitshwarelo jwa dilo. Botlhe ba naga ya Judea le botlhe ba Jerusalema ba tswela kwa go ene. Ba kolobediwa ke ene mo nokeng ya Jorotane, ba ipobola dibe tsa bone. Johane o ne a apere kobo ya bobowa jwa kamele le moitlamo wa letlalo mo lethekeng la gagwe, a ja tsie le dinotshi tsa naga, a rera a re,
morago ga me go tla yo o nang le thata bogolo go nna yo ke sa tshwanela go inama ka funulula kgole ya ditlhako tsa gagwe. Nna ke lokolobetsa ka metsi, mme ene o tla lokolobetsa ka mowa o bitshepo.
Mo malatsing ao Jesu a tswa kwa Nasareta wa Galilea, a kolobediwa ke Johane mo Jorotane. Ya re a tswa mo metsing, a akofa a bona magodimo a pulega. Le mowa o tswa teng, o fologela mo go ene jaaka lephoi. Lentswe la tswa kwa magodimong la re,
o morwake yo o rategang yo ke go itumelelang.
Jaanong mowa wa akofa wa mo kgweeletsa kwa sekakeng. A nna kwa sekakeng malatsi a le 40, a ntse a raelwa ke Satane. A nna teng le diphologolo, mme baengele ba mo direla. E rile Johane a sena go golegwa, Jesu a ya kwa Galilea, a rera evangeli ya Modimo, a re,
sebaka se weditswe, puso ya Modimo e atametse, tlhabologang lo dumele evangeli.
Ya re a tsamaya fa letsheng la Galilea, a bona Simone le Andrea morwa rragwe Simone ba latlhela letloa mo letsheng, gonne e ne e le batshwari ba ditlhapi. Jesu a ba raya a re,
tlang lo ntsha leng morago, ke tla dira gore lo nne batshwari ba batho.
Ba akofa ba tlogela matloa a bone, ba mo sala morago. Ya re a ya fa pelenyana, a bona Jakobo wa ga Sebetio le Johane morwa rragwe.
Ba le bone ba ne ba le mo mokorong ba roka matloa.
A akofa a ba bitsa, ba tlogela Sebetio rrabo mo mokorong, a na le barapiwa ba mo sala morago. Jaanong ba tsena mo Kapernaume. Ya re ka Sabata a akofa a tsena mo sinagogeng a ruta, mme batho ba gakgamalela thuto ya gagwe, gonne o ne a ba ruta jaaka yo o nang le thata e seng jaaka ba itse dikwalo. Ka motlha oo, ga bogole motho yo o nang le mowa o itshekologileng mo sinagogeng sa bone, a goa a re,
o na le eng le rona, Jesu wa Nazareta? A o tsile gore isa tatlego? Ke itse gore o mang, o moitshepi wa Modimo.
Jesu a o kgalemela a re,
didimala o tswe mo go ene.
Ya re mowa o itshekologileng o mo rutla-rutla, wa goa ka lentswe le legolo, wa tswa mo go ene. Botlhe ba gakgamala, mo babileng ba botsanya ba re,
ke eng se? Ke thuto e ntšhwa e e nang le thata.
Le mewa itshekologileng o ya e laola, mme ya mo utlwa.
Mme tumo ya gagwe ya kofa ya tswela ntlheng tsotlhe mo tikologong yotlhe ya Galilea. E rile ba sena go tswa mo sinagogeng, ba akofa ba tsena mo ntlong ya ga Simone le Andrea, ba na le Jakobo le Johane. Mogagadi ya Simone a bo a letse fa fatshe a tuka bolelo, mme ba akofa ba mmolelela. Jesu a mo atamela, a mo tshwara seatleng, a mo kakatlolola, mogote wa motlogela, a ba a ba direla. Ya re go le maitsiboa, letsatsi le phirima, ba isa go ene botlhe ba ba lwalang le ba ba tsenyweng ke medimone. motse otlhe wa bo o phuthegetse fa mojako. A fodisa ba bantsi ba ba lwalang malwetse a mefuta-futa, a kgarameletsa medimone e mentsi ntle, mme a seka a letlelela medimone go bua, gonne e ne e mo itse. Ya re ka moso go sa le bosigo, a tsoga, a tswela kwa ntle, a ya kwa felong fa go senya, a rapela teng. Simone le ba ba nang naye ba mo latela, ba mo fitlhela, ba mo raya ba re,
botlhe ba go batla.
A ba raya a
re yeng go sile kwa metsaneng e e gaufi, gore le gona koo ke rere evangeli, gonne ke sona se ke se tletseng.
A ya a rera mo disinagogeng tsa bone kwa galale ya yotlhe, a kgarameletsa medimone kwa ntle. Jaanong ga tla molwetse wa lepero kwa go ene, a mo rapela, a mo khubamela, a mo raya a,
fa o rata, o ka mphepafatsa.
Jesu a tlhomoga pelo, a ntsha letsogo, a mo ama, a mo raya a re,
ke a rata, phepafala.
Lepero la a kofala motlogela, a fola. Mme Jesu a mo laela thata, a kofa, a mo rebola, a mo raya a re,
itise gore o seka wa bolelela ope sepe, mme tsamaya o ipontshe moperesiti, o be o ntshetse phepafalo ya gago tse moshe o di laotseng, go nna tshupo mo go bone.
Mme ene ya re a tswa, a simolola go bolela tse dintsi le go utlwatsa tiro eo, mo Jesu a neng a sa tlhole a kgona go tsena mo motseng a bonwa, mme a nna kwa ntle mo mafelong a senya, mme batho ba tla go ene ba tswa ntlheng tsotlhe.